porodica i zdravlje.
Dobro, sam se malo na živcima.
Pa tako, pa malo šećer povisi.
Za sad dobro.
Kako kad?
Molim, sabo, najgore sve, srce, srce.
Porodica i zdravlje.
Sedamnaest časova pet minuta, poštovani slušaoci, dobar dan u emisiji Porodica i zdravlje. Savremeni način života donio je mnoga rizična ponašanja, pušenje duvana, nepravilnu ishranu, gojaznost, fizičku neaktivnost, zloupotrebu alkohola, a odgovoran je i za povećanu izloženost sve većem uticaju stresa na zdravlje kao i štetnih uticaja iz okoline. Sve ovo utiče i na pojavu malignih oboljenja, a s obzirom na to da je mart mjesec borbe protiv karcinoma, danas u emisiji Porodica i zdravlje govorit ćemo o dva najučestalija oblika karcinoma, karcinomu dojke i karcinomu pluća. Koji su faktori rizika za nastanak ovih oboljenja, kako ih prepoznati, dijagnostikovati, liječiti i prevenirati? Pitanja su o kojima ćemo govoriti, odnosno o kojima će govoriti gošći u studiju. Načelnica klinike za onkologiju, docent dr. Zdenka Gojković, internista onkolog. Doktorice Gojković, dobar dan, hvala što ste došli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Također doktorica Lora Novaković iz klinike za plućne bolesti, pulmolog-onkolog. Doktorice Novaković, dobar dan i vama. A da je mogući pozitivan ishod bolesti, iz ličnog iskustva saznaćemo od gospođe Azre Kalović, predsjednice Saveza žena oboljelih od karcinoma dojke Iskra. Gospođo Kalović, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu, dobar dan i vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, ovo je kontakt emisija, nazovite, učestvujte i vi. Brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051, broj za vaše SMS poruke 065245245. Sa vama u ovoj emisiji bit će i Željko Cvjetić za ton miksetom u studiju Gordana Prtina.
Porodica i zdravlje.
Evo ako, doktorice Gojković, u samom uvodu emisije, ja bih vas voljela da mi kažete nešto o statističkim podacima, o vrstama, o najučestalijim oblicima karcinoma.
Pa ovako, prvo da ne uplašimo naše slušaoce ciframa koje ćemo izgovoriti narednim minutama, da kažem jednu važnu stvar koja je bitna u onkologiji, a to je da je rak moguće izliječiti, naravno ukoliko se rano otkrije, to je s jedne strane, a s druge strane da ga je moguće i prevenirati. Ne sve vrste, ali neke da. I ukoliko se na tom polju radi, to je, mislim, najbolja, naravno, to svi znamo, najbolji lijek, odnosno najbolji način da se uopšte i ne dobije rak. Mi podatke o broju oboljelih dobijamo od Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, koji od 2001. godine vodi registar za maligne bolesti koji je jedinstven za Republiku Srpsku. Prema tim podacima imamo podatke svježe obrađene za 2008. godinu koji su nam skoro dostavili iz instituta. Te godine je preko 4720 novo oboljelih od karcinoma različitih lokalizacija. Najučestaliji od tog broja je oko 2500 bilo muških, 2100 i nešto žena koji su oboljeli od karcinoma, a broj umrlih je bio negdje oko 2500 iste te godine. Najučestaliji karcinom za muškarce je karcinom pluća, koji učestvuje negdje sa 23%, a za žene karcinom dojke on učestvuje negdje oko 19, skoro 20% od svih karcinoma kod žena. To su dve najčešće lokalizacije. Poslije toga slijedi tumori gastrointestinalnog trakta, to jest probavnog trakta, zatim idu tumori kod muškarca prostate i mokračne beške, želudaca, kod žena poslije kolona i rektuma dolaze grlić materice, koji je vrlo učestao, a koji je vrlo zanimljiv da se može čak prevenirati da se uopšte ne pojavi. Zatim i one boluju, i žene boluju od karcinoma pluća, karcinoma materice i tako dalje. Što se tiče karcinoma dojke, kod žena incidenca za u toku jedne godine je negdje preko, sad je preko 450 do 470.
Da, imate možda podatke o tome koja je starosna dob najčešće oboljiva od karcinoma?
Generalno, kada je u pitanju različiti karcinomi, imaju različite dobne skupine kada se najčešće javljaju. Karcinom testisa se najčešće javlja u mladalačkoj dobi kod muškaraca, 20, 25, 30 godina. Ali je zanimljivo da se može danas izliječiti. Znate, karcinom dojke je najučestaliji u dobi oko menopauze. To je nekih 45, 50, 50 do 60. godine. Međutim, vidljiva je tendenca približavanja, odnosno smanjivanja, odnosno pomjeranja te dobne granice prema mlađim životnim dobima. Mi naravno imamo i situacija kada žene od 25, 23, 27 godina obole od ove bolesti, ali ne u tolikom broju, dakle značajno manje nego recimo u periodu oko menopauze.
Da, kada je u pitanju karcinom dojke?
To je za karcinom dojke, sam vam to rekla. Za recimo karcinome neke druge kod muškaraca, recimo karcinom prostate je najučestaliji negdje tamo 60 godina, 65 godina. Prema podacima instituta čak nije u 2000 godine bilo ni registrovani onih ispod recimo 45 godina oboljelih od karcinoma prostate.
Da, prema vašim podacima, ko više oboljeva od karcinoma? Da li muškarci ili žene?
Nešto malo veći broj je oboljelih muškaraca od karcinoma. Njih je 2550 bilo, recimo u 2008. prema podacima Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, a kod žena je taj broj negdje oko 2160 i nešto žena oboljelo.
Da. Evo, doktorice Gojković, da odmah pređemo, znači, konkretno na karcinom dojke, poslije ćemo govoriti o karcinomu pluća. Znači, kako nastaje karcinom dojke? Koji su to faktori rizika?
Reći ću svakako koji su faktori rizika, ali želim iz prethodnog našeg razgovora ovim pitanju da vam još nešto podvučem, odnosno da našim slušaocima kažem. Broj umrlih od karcinoma je kod nas, nažalost, u porastu, dok je u razvijenim zemljama u padu, i to značajnom padu. Znači, sve manje ljudi, iako puno ljudi i ta incidenca oboljevanja je sve veća, ali sve manje ljudi umire od karcinoma. A to je zahvaljujući toj prevenciji, redovnim edukaciji, pregledima, ranom otkrivanju karcinoma i inovativnim, novim, takozvanim pametnim lijekovima koji su sada došli na scenu, sa kojima možemo postići daleko bolje rezultate. To je jedna stvar. Tako da praktično karcinom nije više bauk. Nije kao što je prije bilo karcinom jednako smrti slično. To trebamo potisnuti, a mislim da su i humanitarne organizacije koje se bave ovim problemom puno uradile na tom polju. Karcinom je sad hronična bolest kao i svaka druga.
Znači, ako primijetimo neke simptome koji ukazuju na to ili bilo šta drugo, prvo i obavezno je da se javimo na taj kontrolni pregled, odnosno preventivni pregled.
Recimo, ako je u pitanju dojka, žena treba da radi samo pregled. Koliko taj samo pregled zaista može pomoći ili ne, zavisi od toga koliko su velike dojke. U većim dojkama je teže otkriti manji tumor, ali se opet će se otkriti ranije nego ako ne radi žena samo pregled. Ako radi još redovno, ide i na mamografiju kako treba i klinički pregled, onda će ona otkriti tumor veličine od 1 cm, a taj tumor može potencijalno biti izlječiv. Može otkriti rani tumor ako redovno ide na preglede mamografije kako je prema kalendaru. Ako to radi, otkrije rani tumor, ona sa nekim operativnim zahvatom ili malo liječenja može biti izliječeno.
Da, o tome ćemo svakako govoriti u nastavku emisije, o samom pregledu i o načinu liječenja. A sada, znači, na početku da kažemo kako nastaje karcinom dojke. Koji su to faktori rizika koji utiču?
Ovako, jedno je, znači, kako nastaje karcinom, takozvana karcinogeneza, odnosno razvoj, šta sve može, a drugo šta su stvari faktori koji mogu da utiču, odnosno na što mi smatramo da može na nekakav način povećati rizik od nastanka karcinoma. Prema današnjim shvatanjima, karcinom kreće iz jedne ćelije praktično, zbog nekih promjena, pogrešaka u genu. Pri tome se naravno to odnosi na ćelije u dojci, na somatske takozvane tjelesne ćelije, a ne one nasljedne polne ćelije, na te gene, ne iz tih ćelija. Uslijed tog poremećaja ta ćelija promijeni svoje osobine i umjesto da normalne postoji jedna nenormalna ćelija koja više ne poštuje zakone o komunikaciji sa susjednim ćelijama i tako krene samostalno da se razvija, da brže se razmnožava i ima neka svoja pravila koja joj pomažu u stvari da što brže raste. To bi bio jedan od načina današnje važeće teorije nastanka karcinoma. A mnogobrojni su faktori. Prvo imamo oni koji zaista je dokazano. Recimo, zračenje će sigurno može izazvati u laboratorijskim uslovima karcinom. Ako se recimo radi sa laboratorijskim životinjama pa se ozrači neko polje, izazvaće se karcinom. Nažalost, zračenje niti vidimo, niti čujemo, niti osjetimo. I ne znamo kad smo ušli ili nismo ušli u polje zračenja. A možemo imati taj rizik. Postoje mnoga hemijska sredstva, pogotovo ako se radi u industriji, hemijskoj industriji, recimo zna se čađ, ranije kod dimnjačara, u Engleskoj je to tad i tako i dokazano da hemijska sredstva mogu uzrokovati takvu nastanak karcinoma, jer su dimnjačari imali jako veliku učestalost karcinoma, na primjer mokračne beške i razni drugi. Ali postoje neke stvari koje u stvari su ovako, kada je u pitanju dojka, smatra se danas da mogu doprinijeti da se razvije prije karcinom. Naravno, žena koja je već imala u jednoj dojci karcinom ima nešto veći rizik da dobiju u drugoj dojici karcinom.
Koliko genetika, oprostite, utiče na dobijanje karcinoma dojke?
Ovako, karcinom dojke može biti sporadični, znači nema nikakve veze sa prethodnim događanjima u familiji i on je najučestaliji 60 i preko 65 do 70% je takvih karcinoma. Nema niko u familiji, nema nikakve veze porodično stablo i to jednostavno se pojavi karcinom. Jedan dio je značajno manji, nekih 8 do 10% su u stvari familijarni karcinomi. U jednoj porodici se javu, u nekim familijama se češće javljaju, ali pravi nasljedni je onaj koji može, gdje mi možemo dijagnostikovati gene. Danas se zna, to su braka 1 i braka 2 gen koji se nasljeđuju. Znači, nasljeđuje se kroz genetski materijal koji se nasljeđuje od roditelja i prenosi se taj gen. Njih je 3 do 5% od svih karcinoma dojke.
Da, kako da prepoznamo karcinom dojke?
Skoro pa. U ranoj fazi ga ne možemo praktično, dok je mali i dok se razvija, nažalost ne može se ni u medicini puno na tom polju raditi, jer mi znamo da karcinom nekih 7 pa čak i do 10 godina polagano te ćelije se razmnožavaju, rastu, a da mi u stvari ne možemo to ničim registrovati. Danas s dostupnim dijagnostičkim metodama. Smatra se da on treba da napravi nekih 10 na 13 dioba da bi onda ga mogli praktično nečim dijagnostikovati. To je veličina od jednog možda kubnog, tu negdje do kubnog centimetra. Tad ga možemo praktično otkriti. Tako kažu eksperimentalna istraživanja. A inače, šta je? Pošto znamo da je karcinom dojke najučestalije i taj karcinom pošto znamo da je karcinom dojke najučestaliji u periodu oko menopauze, a da skrininzi su pokazali da ima koristi, onda je jednostavno preporučuje se da ženama poslije 40. godine napravi prvu baznu mamografiju. I poslije na 2 godine, 3 na godinu, ovisno od toga koliko ima godina, se ponavljaju mamografije, klinički pregled i ultrazvuk, to se već zna kako ide, to ljekar preporučuje. Jedino se tako može rano otkriti karcinom. A ovako jedino kada se napipa, jer nažalost karcinom rijetko boli.
Da, kada se napipa, kada se otkrije ta sitna kvržica neka u dojci ili na promjeni, ili ne znam, promjene na bradavici,
na koži. Na bradavici, na koži. Može koža da dobije oblik naranđe, da se uvuče, da bude neravna, da se zacrveni. Može se pojaviti krvav iscjedak na bradavici, može bradavica postati uvučena, fiksirana. Ne može je žena izvući ili da napipa nekakvu kvržicu. Međutim, treba ovo reći. Sve što napipate nije karcinom. I najčešće i neće biti karcinom, ali samo je ljekar koji je on može reći da to jeste ili nije karcinom kad završi ispitivanje.
Sigurno, evo mi uvijek govorimo o karcinomu dojke kod žena. Da li muškarci oboljevaju od karcinoma dojke?
Da, oboljevaju. Ranije godina, po iskustvu ovom koje mi imamo ovdje u kliničkom centru, je taj broj bio dosta manji. Na 100 žena oboljelih od karcinoma dojke oboljevao je jedan muškarac. Međutim, taj broj je danas nešto malo veći. Ja mislim, prema podacima instituta, da je u 2008. godini bilo preko 10, možda i više muškaraca koji su oboljeli od karcinoma dojke.
Da. Evo, predlažem jedan muzički predah, pa ćemo da nastavimo razgovor.
Forever, and I'll do whatever. You could count on me. What we have is something special, so don't you let go. You better hold on to me.
Porodica i zdravlje.
U emisiji Porodica i zdravlje danas govorimo o karcinomu dojke i karcinomu pluća. Gošći u studiju Radi Republike Srpske su načelnica klinike za onkologiju, docent dr. Zdenka Gojković, internista onkolog, doktorica Lola Novaković, pulmolog, onkolog iz klinike za plućne bolesti Kliničkog centra Banja Luka i gospođa Azra Ikalović, predsjednica Saveza žena oboljelih od karcinoma dojke Iskra. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona na koje možete da postavljate vaše pitanja su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051, broj za vaše SMS poruke 065245245. Doktorice Gojković, na koji način se dijagnostikuje karcinom dojke?
Kad god govorimo o dijagnostici, ja ne mogu da prvo ne spomenem samo pregled, koji je vrlo važan. Jer žena je ta koja u stvari može prva da to napipa i nađe. Međutim, rekli smo već da mogu biti tako mali pa da se u stvari ne mogu ni napipati. Dijagnoške procedure su svakako mamografija dojki, zatim ultrazvuk dojki, klinički pregled koji svakako mora biti prije svega toga. A zatim, kada se posumnja da nešto ima, slijede daljnje pretrage koje trebaju da dokažu ili pokažu da li se radi zaista o karcinomu ili je u pitanju neka benigna, dobroćudna promjena u dojkama. Te sljedeće procedure su iglene punkcije i biopsije pod kontrolom najčešće ultrazvuka, a mogu biti i pod kontrolom mamografa, mogu biti pod kontrolom magneta, svakako magnet dojki koji danas imamo i u Banja Luci i radimo. Zatim stereotakcijske metode i mnoge još neke druge koje u stvari nekada više i nisu neophodne, a najčešće možemo ovim dosad nabrojanim postaviti dijagnozu. Naravno, tu ne treba ispustiti i hirušku biopsiju koja također može biti metoda dijagnostička da bi dokazala da li je neka promjena maligna ili zloćudna ili dobroćudna.
Da, sigurno i nakon dijagnostike slijedi liječenje. Šta je prva faza u liječenju karcinoma dojke?
Vidite, tu zavisi od toga u kojem stadijumu se nalazi bolest. Ako govorimo o tumoru koji je lokalno uznapredao, znači koji je na mjestu gdje je nastao, to jest u dojci, jako velik, uhvatio kožu, uhvatio bradavicu, uhvatio pozadi mišić, veliki konglomerati limfnih čvorova uvećanih u pazuhu ili supraklavikularno. Ili pak ako se radi o tumoru koji je već otišao u kosti, jetru, pluća ili negdje se dalje proširio, tu operacija nije metoda izbora. Tu se ide prvo sa onkološkim, odnosno hemoterapijskim liječenjem, a poslije ukoliko se postignu određeni rezultati, to jest ukoliko se uspije to smanjiti, takozvani downstaging, spustiti u niži stepen bolest, onda se bira operativni zahvat. Naravno, za sve ove niže stadijume su operativni zahvati koji su danas sve češće poštedni. Znači, ne uklanja se dojka, nego samo tumor.
Kompletno, da.
Jeste, pa čak ide se i do totle da se štedi i pazuh, da se ne vadi puno limfnih čvorova, takozvanom sentinel tehnikom, samo onaj koji je sumnjiv da je zauzet tumorskim tkivom, tumorskim ćelijama, da se sačuva, jer kada se vadi puno limfnih čvorova, poslije toga su nam česte komplikacije limfedema, otoka ruke sa te strane. I naravno, radioterapija koja je nezaobilazna, ali zato imaju tačno određene indikacije kad treba, a kad nije potrebno zračiti dojku. I danas za dojku ja dosta se učinilo na polju pametnih lijekova, to je biološka terapija monoklonalnih antitijela i tirozin kinaza inhibitora koji su zaista postigli ogromne uspjehe u liječenju. Još smo jednu stvar zaboravili koju sam ja htjela da kažem, a tiče kada smo govorili o dijagnoškim metodama. Vrlo je važno znati u kom dobu se šta radi. To mi zovemo kalendar pregleda. Žena često pitaju kad treba početi sa samo pregledom, čim imate dojke.
Jest.
Da li je to 17, 15 ili 20, mislim kako zavisno se prolazi u pubertet, ali se već tada, jer dosta mladi djevojaka ima fibroadenom. Ne moramo mi njega ukloniti, ali je bitno da znamo da ima sa 18 godina, da u 30. se ne bi hvatali za glavu i misle joj šta je to sad odjednom se pojavilo nešto, a nije ga bilo. A u stvari jes bio, samo nismo znali. Pa poslije 20. godine klinički pregled, kad ide se kod ljekara koji pregleda dojke i spipa, gleda da li ima nešto, i u godinama do 40. je prva metoda izbora ultrazvuk. Iz razloga što su dojke guste, žljezdane. I tu se, kada se radi mamografija, dosta toga onako, kako bih ja to objasnila ovako jezikom, a da nije medicinski, bude snimka gusta, preslika se jedno preko drugog i onda može se čak sakriti tumor da se ne vidi. A sa ultrazvukom se dobija više ili je prihvatljiviji, dok za žene koje su već ulazi u menopauzu i kad počinje da se parenhim polako topi, a ima više masi, onda je mamografija kao radiološka metoda prihvatljivija, ona je metoda izbora broj 1, ali se nadopunji ultrazvukom i naravno ovim drugim metodama kojima smo govorili.
Da, kad ste govorili o načinu liječenja, sve to može da se radi u Kliničkom centru Banja Luka, je li
apsolutno
tako?
Apsolutno sve, čak i ove sve poštedne operacije o kojima smo govorili i taj sentinel tehnika, dijagnostika, sva se može da odradi koja je potrebna, a kada je u pitanju liječenja imamo sve lijekove, svi su nam dostupni, biološka terapija nam je dostupna, pa mi volimo da kažemo ono, pohvaliti se, u stvari imamo možda čak i više nego okruženje bivših republika Jugoslavije, naravno Slovenija prednjači, i kroz kliničke studije kojima smo međunarodnim, multicentričnim, koji idu po 100-200 zemalja u svijetu, kojima smo i mi se pokazali, dokazali da možemo da učestvujemo i radimo, sve lijekove koji su najnoviji, koji su top u vrhu u svijetu, mi sad možemo pružiti, dati mogućnost da i naše žene mogu to da prime.
Da. Još jedno pitanje, doktorice Gojković, da li postoji mogućnost prevencije karcinoma dojke?
Da, ali ne možemo govoriti o primarnoj prevenciji karcinoma dojke, kao recimo kod karcinoma grlića materice, nego o sekundarnoj. Kad god pričamo o dojci, ja ne mogu da ne spomenem grlić materice, jer veliki broj žena, nažalost, boluje od ove bolesti, pa čak kada i uspijemo da izliječimo onom smislu, operišemo, ozračimo, vrlo su česte posljedice tog zračenja koje onda mogu da ugroze život pacijentkinje, a prevenirati karcinom grlića materice je moguće. Znači, moguće je da se uopšte ne dogodi. Potrebno je redovan pregled ginekološki, papa, testovi, a danas u kliničkom centru, odnosno na nivou Republike Srpske, pokrenut je projekat testiranja na HPV viruse, koji su u osnovi kod nastanka karcinoma, određene vrste, i kad se oni dijagnostikuju, još, znači, možemo u potpunosti prevenirati. Nažalost, tako nešto za karcinom dojke još uvijek nemamo, ali možemo u sekundarnoj takozvanoj prevenciji puno uraditi, a to je da rano otkrijemo. To je upravo screening mamografijama. Taj projekat ide od 2007. u Republici Srpskoj. Fond zdravstvenog osiguranja izdvojio novac za te mamografije. Te mamografije se rade i u privatnim ustanovama koje su se prijavile da rade i u državnim. Žene samo sa ličnom kartom dolaze na snimanje, ne moraju biti ni osigurane, znači fond je obezbijedio i za osigurane i za neosigurane žene mogućnost da naprave baznu tu mamografiju.
Da, i jednom izličen karcinom dojke, da li je izličen ili postoji možda Vite. Opasnost?
Se zavisi od toga da li je karcinom u ranoj fazi bolesti, da li pričamo o nekom in situ karcinomu koji zaista može biti izliječen, premda ni tu nikada ne možemo govoriti o onkologiji, jednostavno ne postoji takav termin. U onkologiji postoji termin petogodišnje preživljavanje, desetogodišnje, dvadesetogodišnje preživljavanje. Znači, imamo pacijente koji u toj tom stadijumu karcinoma dojke, prvom stadijumu karcinoma dojke, 10 godina, 95 ili 97 žena i dalje živu. Znači, žive su. Ali ipak 2-3% nisu žive. U taj procenat često ulaze i one koji umru iz bilo kojih drugih razloga. Ne mora to uvijek biti samo karcinom, ali zna se i iznenadi nas koji znamo da je to vrlo rani bio karcinom, da nismo očekivali relaps jer je rano otkriven, ali se dogodi, premda daleko, daleko ređe nego to su vrlo mali procenti u odnosu na ove veći stadijume oboljenja.
17:31, slušate emisiju Porodica i zdravlje. Govorimo o karcinomu dojke i karcinomu pluća. Ovo je kontakt emisija u kojoj vi možete da učestvujete. Nazovite brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Broj za vaše SMS poruke 065245245.
Trying to be no gangster, I ain't trying to be no hustler. Just remember.
Porodica i zdravlje.
Sedamnaest časova 34 minuta i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o karcinomu dojke, karcinomu pluća. Gošći u studiju Radija Republike Srpske su docent dr. Zdenka Gojković, internista-onkolog, doktorica Lora Novaković, pulmolog-onkolog i gospođa Azra Ikalović, predsjednica Saveza žena oboljelih od karcinoma dojke Iskra. Evo, gospođo Ikalović, vi ste bili jedna od osoba koja je oboljela od karcinoma dojke. Kako je vaše iskustvo od trenutka kad ste posumnjali pa do sada, do ovog izličenja, da tako kažemo?
Nažalost, ja sam imala nesreću da dva puta imam karcinom dojke u razmaku od 12 godina. Prvi put kad sam oboljela od raka dojke imala sam 37 godina. Pa sad kad bi pravila nekakvu paralelu, mislim da bi mogla napisati knjigu na tu temu. Naime, prvi moment tu je zbunjenost, strah, pomiješane emocije, ali ono najbitnije što bi rekla vezano za to, u prvom momentu čovjek treba da pobjedi strah, ne treba dozvoliti da ga taj strah uništi, odnosno da strah pobjedi. Ja sam imala tu nesreću da su poslije moje bolesti moje dvije sestre oboljele i nažalost umrle od raka dojke, ali ne znam sad iz nekakvih drugih razloga. Mislim da osoba kad se susretne s takvom dijagnozom da treba prvo da sama porazgovara sa sobom, da raščisti neke stvari, da kaže ja to mogu, ja to hoću, ja to želim pobijediti iz različitih razloga, naime zbog onih koji me vole, koji imaju stalo do mog života, zbog mene. Jako je bitna podrška porodice i nešto što bi ja iskoristila ovaj put priliku, a postaknuta sam čestim zbivanjima na tu temu, da se isključi alternativa. Ljudi, u jednom prilikom nedavno, kad sam bila gost u jednoj od vaših emisija televizijskih, jedan gledalac me nazvao i kritikovao što ne propagiram alternativu. Ja znam da mediji žive
da, od... Mislim, alternativa način liječenja.
Pardon, da, jeste, na to da. Mislim. Znam da mediji donekle žive od marketinga, ali molit ću i vas ovom prilikom da se ne pominje alternativna medicina, jer to je najveći ubica naših članica.
Da, izvinjavam se, gospođo Kalović, nastavit ćemo razgovor. Imamo jednog slušaoca na liniji, pa da ne čeka. Halo.
Dobro veče.
Dobro veče.
Pozdrav voditeljki i sve trima doktorkama.
Hvala vam.
Doktor Sugojković lično pozna.
Pozdravljam vas.
Alo?
Da, doktorca vas pozdravlja, kažete.
Hvala joj. Smatram da je velika greška. Velika greška i mosom kobna iskustva dva. A što se tiče mene, ja sam, osjećam se zdrav. Ali sam imao iskustva u rodbinskim vezama. Smatram da je velika greška kazat pacijentu u oči da boluje od raka nečega. Bez obzira on sumnja, a drugo je sumnjat, a drugo je kad mu se reče u oči. On vapi za pomoć i da mu pomožeš, pomoć mu ne možeš, doktor mu je rekao imaš to, pa sam bio dovođen u situaciju da negiram doktora, da kažem nije dobru dijagnozu rekao i tako dalje i tako dalje. I to je unazad ne znam koliko godina je išlo treće lice i reklo se trećem licu da boluje neko njegovo toga i toga. Ja smatram da je to kardinalna greška kazat čovjeku, iako on sumnja, ali ponavljam, drugo je sumnjat, drugo je reći, imao sam kobna iskustva 7-8 mjeseci bolovanja te rodbine, kakve su to muke i za njega i ne daj Bože još veće...
Za njegovu porodicu, jeste, hvala vam lijepa. I za njegovu porodicu, hvala vam na ovom pozivu, koliko sam ja shvatila, to je samo konstatacija. Znači, da li pacijentu saopštiti takvu jednu informaciju, dr. Cegojković?
Zavisi. Često nama rodbina to traži i insistira. Najčešće rodbini kažemo da on ipak mora da zna, jer bolest ide svojim tokom i pacijent u stvari pita zašto meni nije bolje. Onda se vi osjećate, odnosno mi osjećamo na nekakav način odgovorni, a ne može ići bolje jer je u uznapredovaloj fazi. U razvijenom svijetu je pravilo da se kaže.
Da, znači,
mi ovdje možda... još uvijek prihvatamo te opcije. Često ulaze rodbina i kaže nemojte reći, ne žele da znaju, neće da zna. Prihvatimo to, ali shvati pacijent u jednom momentu i bez znanja rodbine pita, reste vi meni šta je.
Jeste, hvala
ali
lijepa.
Ali tamo gdje insistiraju,
da, onda
čutimo,
to prečutite, pa. Jeste, pa. To svakako sazna poslije.
Sazna, da. Na neki način sazna.
Da. Znači, gospođo Kalović, da se vratimo na to, ne preporučujete liječenje alternativnim metodama?
Ja zamoljavam da vam kažem, ja bi samo kratko to rekla, da je to ovaj pravljanje biznisa na našoj muci. I ovaj, zaista volim i sve pa oboljele i sve da se drže zvanične medicine, jer ljudi moji, kroz stoljeća se proučava medicina i sada nekakav tamo travar može izliječiti sa travkama, sa čajem, karcinom, ne prihvatam to, ali nažalost ja to govorim iz razloga kojeg ne reklamiram ja ni zvaničnu medicinu ni ništa, nego činjenica je da nama svaki dan umiru žene iz tog razloga. Znate, jer oboljela osoba, pacijent, želi da čuje, odnosno čuje ono što želi, znate, davljenik se hvata za slamku. Svi mi razmišljamo o tom momentu, ja s punim pravom mogu o tome pričati, dva puta sam se znači srela s tim da imam rak. I ja bi bila presretna da je men rekla, doktorca Gujković, kad mi drugi put saopštila da imam rak, da je ona men rekla, slušaj Azra, ti imaš rak, ali divno krasno, popćeš ti, ne znam, 20 ura čaja pa ćeš se izliječiti, a nećeš ići na hemoterapiju. Yes. Znači, mi svi želimo čuti ono što nama odgovara. Naglasila sam već da je tu jako bitna, znači, podrška porodice, okoline i tako dalje.
Da, kažete, prvi put u 37. godini. Kako ste otkrili vi? Da li ste napipali
neku kvržicu? Ja sam napipala sama kvržicu. Imala sam sreću da sam zatekla se u društvu baš ljekara, moja drugarca Vesna Popović, doktorca, psihijatar, slučajno pile smo kafu, odnosno našu svakodnevnu kafu i požala sam se njoj, ona, njen muž, moji prijatelji alarmirali su sve, jer to je bio posljeratni period, u Banja Luci je bio jedan jedini aparat za mamografiju, međutim moj drug Slavko je pronašao načina da mene za 12 sati prebaci na VMA i tamo mi je otkriven karcinom, odnosno urađena dijagnostika, jer to sam rekla malo čas spomenula kad sam rekla vam da bi mogla napraviti paralelu. I znači u tom periodu 12 godina ja prvi put kad sam se suočila s rakom, naša onkologija je bila zaista u jadnom stanju. Doktorca koju sam pitala za savjet, rekla mi je, šta da ti kažem, Azra, mi paracetamola na onkologiji ne imamo. Znači, ja sam bila prinuđena da odem 360 km da se liječim, da tamo idem na hemoterapiju svake 3 nedelje, da idem na kontrolu kako šema nalaže, prvo svake 3 nedelje, pa svaka 2 mjeseca i tako dalje, da zračenje. Bila sam prinuđena također da to sve sama plaćam, snosim troškove jer naš fond zdravstvenog osiguranja bila je rijetka bolest.
Dobro, sad je situacija puno bolja, nema šta. Kažete mi, gospođo Kalović, na koji način Iskra pomaže ženama oboljelim od karcinoma?
Ovako, poslije ratni period, znači poslije svakog rata pojave se nekakve vrste bolesti, poslije ovog našeg nesretnog rata pojavio se masovno karcinom dojke, ukazala se potreba za osnivanjem takvog jednog udruženja kao što je Iskra. Iskra je sebi zacrtala pri samom osnivanju 2 cilja, to je da pomogne ženama koje su već oboljeli od raka dojke i zdravim ženama. Pomoć oboljelim ženama pomaže se na taj način što, recimo, u samom startu žena kad se susreće s bolešću, sa operacijom, mi dolazimo u centar za dojku, uvezani smo, sarađujemo. Nas izvještavaju koliko ima oboljelih, odnosno operisanih žena. Naše aktivistkinje odlaze na odjel, donose im prvi paket. Tu je prvi melem, prva dojka, prva brošura s kojom treba da se susretne žena operisana s dojkom, prvi razgovor koji je u tom momentu najbitniji, a to smo, zahvaljujući naravno radu članica Iskre, došlo se do tih paketa u saradnji sa GDC, Susan Komen fondacijom. To je ona naša trka za život koju smo organizovali, sva sredstva prikupljena prilikom te trke usmjerena su na pravljanje tih paketića. Znači, to je prvi korak. Drugi korak je psihosocijalna podrška takvim ženama. Svi smo mi individua za sebe, što malo čas slušalac reče. Ja iskreno sam željela svaki put da čujem pravu istinu, ali mi smo svako individua za sebe, neko to lakše podnosi, neko teže, neko želi, neko ne želi. Znači, ta psihosocijalna podrška ogleda se u našem druženju, u udruženju, kroz radionice. Mi se susrećemo svake srijede, družimo se, crtamo, pjevamo, plačemo, sve zavisi od situacije, a vrata Iskre otvorena su svakodnevno. U periodu od 10 do 14 časova, to je znači period kad mogu žene i zdrave bolesne ko osjeti potrebu da dođe u Iskru. Dalje, pomažemo u ostvarivanju prava kod nadležnih institucija. 2003. godine, kada je osnovana Iskra, žene oboljele od raka dojke nisu imale pravo, niti nije postojao pojam specijalnog grudnjaka. Mi smo se izborile za to. Danas žene oboljele od raka dojke imaju pravo na 2 specijalna grudnjaka i na protezu svake 2 godine, dok ranije, recimo, bilo je jedna silikonska proteza za čitav život, jer se smatrao da neće dugo živjeti pa da se ne troši. Međutim, danas smo mi u ostvarenju daleko otišli svojih prava, žene imaju pravo i na periku, imaju pravo na rekonstrukciju dojke, što je jako bitno. Zatim ruka u slučaju potrebe, ako dođe do oticanja ruke. Znači, u odnosu na 2003. godinu, ja bih rekla da se daleko, daleko otišlo u ostvarivanju ovih prava. Ja bih ovom naravno mogla još dugo i naširoko
naravno,
pričati,
ali
u kratkim crtama ćemo pokušati.
I još samo nešto, a to je ono da Iskra je u toku je akcija Iskre, to je mobilna mamografija, ili tako žena, odnosno mamografski pregled žena u ruralnim područjima, to je sad u toku.
Naravno, to je akcija na koju sam ja izuzetno ponosna. Znate, ja prvo moje saznanje o postojanju udruženja, o osnivanju udruženja, jer sam učestvovala u osnivanju takvog udruženja, moj san je bio mobilni mamograf. Ja sam to željela silno i stalno sam razmišljala kako doći do toga. Međutim, nebitno, mi nemamo svoj mobilni mamograf, možda nemamo neke silne ni potrebe da ga imamo u vlasništvu, a iz razloga što nam Fond zdravstva omogućava da mi po potrebi iznajmimo taj mobilni mamograf. Sad smo u situaciji da smo da obilazimo ruralno područje. Ja sam vam danas u neobaveznom razgovoru prije ove emisije rekla da dolazim iz Potkozarja. Ja sam izuzetno ponosna i pravim se i važna, a opravdano se pravim. Danas je urađeno 88 pregleda, a dok sam ja bila, znači u periodu od 12 do 16 časova. To su žene koje prvi put u životu susreću se s mamografijom. Mi smo ovaj put napravili jedan projekat koji je prvi na ovim prostorima urađen, a to je da se odradi predavanje, odnosno tribina na temu rak dojke, stručno lice sa onkologije, naša diplomirana medicinska sestra Nataša Gašpar održala je jedno divno predavanje, sažeto, objasnila ženama o čemu, šta je rak dojke, i odgovorila na njihova pitanja, a onda je bio nastavak screening mamografije. Hoću da vam kažem da iskoristim priliku, znam da ja inače poznata sam po tome da puno pričam, ali ja ću sad samo zamoliti na brzinu da pročitam.
Kratko zapostavili smo doktoricu Novaković, molim vas.
Osjećam i neprijadno mi je, ali moram reći da smo sutra u Verićima u 13 časova, 11.3. u Prijakovcima, što dolazi u obzir sva okolna sela, 14.3. u Golešima, 15.3. Krupa na Vrbasu, 16.3. Bočac, 17.3. Donja Kola. Screening mamografija je besplatna, svi mogu informisati se preko svojih mjesnih zajednica. Ako nisu razumjeli slušaoci program, mogu slobodno u svojim mjesnim zajednicama obratiti se, on će im znati reći raspored.
Hvala vam lijepa. Hvala i vama, gospođo Vikalović. Drugi put pozvaću samo vas u emisiju.
Malo je meni, ja mogu puno pričati, dve ovakve emisije, a češće zovite.
Da, doktorice Novaković, izvinjavam se, malo ste čekali. Nastavit ćemo u poruci zdravlja da pričamo o karcinomu pluća. Znači, koliko pacijenata je recimo zabilježeno na kliničkom bolničkom centru da je prošlo oboljelih od karcinoma pluća?
Pa ovako, statistiku možete voljeti ili ne voljeti, ali ona zaista otvara oči. Prema podacima dostupnim iz 2005. godine, u svijetu je otkriveno 1,35 miliona novo oboljelih od karcinoma pluća. A od tih novo oboljelih, više od 1.800.000 je umrlo upravo zbog, znači, karcinoma pluća. Glavni razlog tako visoke smrtnosti jeste kasna dijagnoza karcinoma pluća i smatra se da 70% novodijagnostikovanih karcinoma pluća otkrije se u uznapredovalom stadijumu bolesti kad su terapijske mogućnosti vrlo ograničene. Prosječno preživljavanje takvih pacijenata, nažalost, je manje od 5 mjeseci.
Šta je u stvari karcinom pluća i kako nastaje?
Etiologija ove bolesti još uvijek nepoznata. Najčešće okrivljavan faktor jeste navika pušenja duvana, mada se mora reći da većina hroničnih pušača ne dobije karcinom pluća. Znači, vrlo često ovo oboljenje se javlja i kod nepušača. Mada, opet kažem, 9% pušača imaju veću šansu da obole.
Koliko šansu imaju pasivni pušači da obole od karcinoma pluća?
ta kategorija pušača je sad vrlo bitna i značajna i zovu ih kao second hand pušači.
Da.
Mislim da je ova velika akcija koja je sad kod nas zaživjela upravo zbog tih priča oko pasivnih pušača, ali tu, nažalost, eto, i dosta roditelja ima koji su pušači.
Jeste, i tako ugrožavaju svoju djecu.
Pa priča oko djece i sve ostalo, znate, tako da genetika je isto bitna. Jeli, pronalaze tu isto naučnici razloge zašto oboli je neko, a zašto neko ne oboli. Zapravo sve to Pojava, znači karcinoma pluća kod nepušača, ukazuje na činjenicu da je genetska predispozicija bitna i da zapravo genetika određuje individualni rizik oboljevanja od karcinoma pluća.
Da, i doktorice Novaković, kako možemo prepoznati da smo oboljeli, na primjer, od karcinoma pluća? Koji su to simptomi?
Nažalost, teško, jer to je, kako je i kolegica Gojković rekla, u većini slučajeva to su vam simptomatske bolesti. U onom momentu kad se jave simptomi, neki koji bi naveli sumnju da se to radi, onda to već bude neka kasna priča. Simptomatologija karcinoma pluća prije svega ovisi od lokalizacije, znači promjene u plućnom parenhimu i postoje neki opšti znaci i postoje neki karakteristični znaci za, znači, disajne puteve. Opšti znaci bili bi osjećaj slabosti, iznemoglosti, intolerancija, napora, gubitak apetita, gubitak u tjelesnoj težini. A nekako najčešće spominjani simptom vezan za pluće jeste kašalj. Uglavnom to bude suhi nadražajni kašalj, a kod pušača vrlo često javlja se promjena karaktera kašlja. Znači, jednostavno vi naviknete da kašljete ako ste pušač, ali u nekom momentu primijetite da taj kašalj malo drugačije zvuči. Često se zna desiti da kašalj postane produktivan, da u tom kašlju primijete se i tragovi, znači svježe krvi, i to je ono nešto što pacijenta zabrine i navede, znači da se javi prvi put ljekaru. Vrlo često imamo simptomatologiju ponavljane pneumonije sa istom lokalizacijom. I to, znači, može biti jedan od razloga da se krene u dalju dijagnostiku, intolerancija napora i na kraju bol u prsima, ali to je već u stadijumu kad, znači, dolazi do zahvatanja struktura grudnog koša, kad prelazi na kosti, kad prelazi na mišiće i na meka tkiva.
I na koji način se dijagnostikuje karcinom pluća?
E sad, tu bi mogli tu dijagnostiku podijeliti u neke četiri grupe. Prva grupa bi se možda odnosila na primarnu zdravstvenu zaštitu, gdje je, znači, porodični ljekar na osnovu anamneze pacijenta, na osnovu njegovog opšteg pregleda, uradio bi preglednu snimku srca i pluća, uradio bi, znači, bočnu snimku, odradio bi osnovne laboratorijske nalaze. Svrha ove neke prve grupe ne bi bila dijagnostika karcinoma pluća, nego samo, znači, postavljanje sumnje da se možda radi o toj bolesti. Druga grupa dijagnostike već bi se trebala sprovoditi, znači, u nekim bolničkim uslovima, i ona bi podrazumijevala metode u cilju verifikacije, znači, te maligne bolesti. Tu bi išao citološki pregled sputuma, bronhoskopija, citološka, histološka obrada materijala koji se dobije bronhoskopijom, transtorakalna, znači iglena punkcija ili biopsija. Treća grupa dijagnostičkih procedura trebala bi da nam kaže da li je bolest ograničena, da li je proširena, odnosno da nam da sve one podatke na osnovu kojih ćemo se mi odlučiti za dalji tretman, koju vrstu liječenja da pripremimo u ovoj situaciji. I četvrta grupa bi bila dodatna dijagnostika koja bi govorila o respiratornoj funkciji, kardiološkoj funkciji, isto u svrhu određivanja, znači, terapijskog tretmana, odnosno načina liječenja.
Da, doktorice Novaković, da li je izlječenje od karcinoma pluća moguće?
Pa sve je moguće.
Sve je moguće.
Generalno govoreći, hirurgija tako je daje najveću šansu za potpuno izlječenje. Hemoterapija i radioterapija, znači druga dva načina liječenja karcinoma pluća, garantuju produženje života, poboljšanje kvaliteta života. Koliko će sad to produženje biti, to je individualno, zavisno od toga kako pacijent reaguje na terapiju, kako, znači, to tumorsko tkivo reaguje, da li smo primijenili pravu grupu citostatika, masa nekih možda iz paramedicinskih situacija, tipa socijalnih faktora, podrške porodice, kontakta sa porodičnim ljekarom. Tu, znači, dosta znači, momenata utiče na uspješnost liječenja.
Jeste. Sigurno bi imali još mnogo toga da kažemo. Nažalost, imam još samo 4 minute ove emisije. Doktorice Novaković, za kraj, šta biste vi preporučili kada je u pitanju karcinom pluća?
Pa klasične prevencije i klasičnog skrininga kod ove bolesti nema. Mislim da generalno je informacija ta koja treba se stalno davati i ponavljati. I mislim da ta informacija treba da kreće od najmanjih nekih populacija, što bi rekli, ja sam generacija Titovog pionira i tad je bilo u osnovnoj školi vidjeti nekog da puši, wow.
Jest.
Danas vi, znači, u školskim dvorištima...
Ako ne pušite, to je wow.
Jest.
Jeste, dr. Cegojković, karcinom dojke kada je u pitanju, završna riječ.
Pa, pošto je mjesec mart borbe protiv karcinoma uopšteno u svijetu, ja bih samo podvukla značaj prevencije za one karcinome koje možemo prevenirati. To su karcinom grlića materice, karcinom koji je praktično moguće prevenirati u potpunosti, karcinom dojke, karcinom debelog crijeva, o kome nismo mogli danas razgovarati, ali isto tako se može rano otkriti i prevenirati, donekle karcinom prostate kod muškaraca, a vidimo da je to od tih karcinoma veliki dio populacije boluje. Nažalost, za karcinom pluća koji je vodeći, još uvijek nemamo neku baš pravu prevenciju, ali nadajmo se da će u budućnosti se izroditi nešto, da će nauka napredovati i da ćemo imati.
Nadamo se. Gospođo Ikalović.
Ja bih za kraj pozvala sve bolesne žene koje su nažalost već oboljele da se druže s nama u Iskri, da dođu u Iskru. Zdrave žene pozvala bi da vode računa o svom zdravlju i da iskoriste ovu screening mamografiju. Ovo nam je Bogom dato da zaista povedu računa o svom zdravlju.
Hvala vam lijepa što ste bili gošći u studiju Radio Republike Srpske. Stvarno mi je žao što nemamo više vremena, ali ponovit ćemo emisiju u svakom slučaju. Poštovani slušalci, u emisiji Porodice i zdravlje govorili smo o karcinomu dojke i karcinomu pluća, a gošći u studiju Radio Republike Srpske bile su načelnica klinike za onkologiju, docent dr. Zdenka Gojković, internista onkolog, doktorica Lora Novaković, pulmolog onkolog iz klinike za plućne bolesti i gospođa Azra Ikalović, predsjednica Saveza žena oboljelih od karcinoma dojke Iskra. Za ton miksetom bili su Željko Cvjetić i Saša Prtenjak, muziku je birala Nataša Šmulja, u studiju sa vama bila je Gordana Prtina. Do slušanja.
Porodica i zdravlje. Radio Republike Srpske.